Filira
Fitsipika Literatiora
Riva Fanabeazana
Malagasy ranoray
Ya top classy top kovavy ya miaraba sika rehetra natratra izao andro mafinatra izao ao anatin'ny filira isika rehetra ny amin'ny andro any dia makasika ny hoe jijy no resahana mazava ho azy fa ny tontolo literatiora zany ny namana fanjarazana no miaraka amintsika ao anatin'izay fa melabelarakevitra izay a ny atsikelany kosa namana arlivano mikaja ny sehatra teknika dia manolotra ny arahaby izay a mba ampiraratsoa ho amin'ny ty fandaratsika ho amin'ny anioity
ia miaraba pifaliana tsany a tsika mpanaraka mpanjoitsy tapaka ny filira eto Mazadio Don Bosco miaraba anao namana tsilavina miaraba ihany koa ny namana azoliva eo amin'ny lafiny teknika
eh izay indrindra ny resaka hoe jijy no ifampiresahana eto a inavy no mety azo resahana manodidina an'izay a anana ny famelabelarina izay hoentiny ny namantsika ao anatin'izay fa entona no iresahana sahady ny hoe a ianareo rehetra izay miaino manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao a na amin'ny alalan'ny internet izany a na amin'ny alalan'ny application kely aniny a na ihany koa amin'ny radio mivantana andeha soanareo ny manoratra ho anay a amin'ny alalan'ny SMS a dia ny 0338 850 02 manodidina an'izay resaka hoe jijy izay mety hoe ny fomba maritana azy a ny olona mikalo azy mety efa herinareo a ny fankafizanareo azy ny fanamariana isan-karazany andeha avy eo a rehefa tonga ny fotoana afahanay mamaky ny SMS a manodidina an'izay anohanany amin'ny folo ora sy sasany any a andeha hovakiana eto ny SMS nareo fa izao olo ao anatin'ny famelabelarakevitra isika amin'ny tapany voalohany andeha mipetraka ny fanontaniana namana fanjaraza inona marina atao hoe jijy
ia izay amin'ireo karazan-dahabolana malagasy ny jijy ka ny tena mpiangaly azy io dia zareo tsy miety sy ny sakalava zany tsy mahasakana ny faritra na foko afa tsia iangaly ny jijy ihany koa satria ny be tsy misaraka ohatra rehefa miangaly tokatoka dia misy milaza hoe mijijy ny sova ihany koa izay tsy mifanalavitra loatra amin'ny jijy dia misy milaza ihany koa hoe mijijy ilay mpisova zany fomba filaza io zany a fa tsy hoe ny sova kosa dia jijy a na amin'ny tokatoka dia jijy ny sova sy ny tokatoka ary ny jijy a no azo atao hoe mifanakaikikaiky tsy dia mifanalavitra loatra zareo reo satria samy lahabolana maneho fitanisany sana sy filazalazana zavatra fa ny enjika isehony a ny enjika anehona azy a ary ny faritra miangalay azy a no samy hafa zany fa ny jijy a dia jijy ny sova dia sova ny tokatoka dia tokatoka araka nefa natsidika teny am-piandohana teo a dia hoe ny zareo tsy miety sy sakalava zany a no tena miangaly azy io raha fitanisana sana sy filazalazana ary fitantarana zavatra na toezavatra tena marina sy fantatry ny resa no ataon'ny mpiangaly sova sy mpiangaly tokatoka ny mpiangaly jijy kosa dia mety zavatra na toezavatra fironin'ny sainy ny tanisan'ny sainy sy tantarainy ti ankiato sady efa miangaly an'io jijy io zany zareo le tena mpiangaly azy a dia izay le hoe fitantaran-javatra tsy ankiato a tsy miambatsambatra nefa amin'ny fomba feno atsikana sy mampiome zay zany iray sy anisan'ny singa mampiavaka ny jijy amin'ny lahabolana mifanatahaka azy a zay hoe mikenjy tena fialam-bolo tanteraka zany ao anatin'ny jijy dia tsy afamisaraka amin'izay moa zany a ny atsikana sy ny fampiomezana ao anatin'ny ao anatin'ny jiji. Satria raha ohatra ny antsika hoe sova, satria efa nohentsika teto ny sova, dia azontsika atao ohatra zany hoe sova momba ny aomby, dia tena izay zava-pantatra ao anatin'ny aomby any tanisan'ny sain'ny mpisova fa amin'ny fahaizany. Tokatoka momba ny akoho na ny kivà na ny piso, dia izay zava-pantatra ao anatin'ny piso tsy mamozana mihitsy zany any ny mpiangaly sova, ny mpiangaly tokatoka, fa zavatra ialahy mahafantatra fa somary manao filazanzavatra miataka kely izy a, dia mampatsia zavatra tsy ampoizina ao anatin'ilay toka sy ny sovasova sy ny sova azafady, tokatoka sy ny sova lasa mifamadika an'izay ny sovasova sy ny toka. Fa ny jiji a mety misy zavatra tena foronin'ilay mpijiji mihitsiny a, manao tantara kely izy a izay mety hoe tantara kely tsy hainan'le mpijiji akoza fa hoentina mampisaina ny mpiaino. Ohatra ny zao hoe anisan'ny malaza amin'izany atao hoe jiji zany parasona, de raha nyfahalalana parasona nga moa mbola niditra tany ampigazana nefa izy mitantara ny zavatra iainana any amin'izany atao hoe mpigazana zany anyle hoe tanjeha amin'ny alatra zalahy fa mafimafy any mpigazana trano amin'izany de maisimbe tsapatsapahana la tababe de nitohiany
ozanyzay zany
zany hoe tsy voatery hoe zavatra iainana le izy zany a fa zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina ohatranjelyle hoe mamorona tantara fironina, mamorona atsika na kely fa hoentina mampisaina amin'ny endrika atsika na sy fampimoezana.
Ehe, zay no ataotsika hoe fa fanazavana famaritana amin'ny ankapobeny atao hoe jiji a, voalaza teo moa zany hoe tsy voatery ory zareo hoe tsy mety sakalava zay tena tompony ihany no iangaly azy kanefa de mety hoe misy fokoafa na olafa mihitsy mba tia hay tia fantatra tia anio kantany koa satria araka nyvoalaza teo de zavakanto izy ity. Ny amin'ny resaka hoe endriky ny jiji teo zany tsika famaritana amin'ny ankapobeny ny endriky ny jiji tahaka ny ahoana akoatran'izay fa mba nyresantsika teo.
Ia, tahaka ny lahabolana rehetra izy zany a de hevitra foronina ao an-tsaina le izy a fa tsy soratana, zany hoe ny akabetsany lahabolana zay noentsika tetina manatsy lavina de manao an'izao fanamarihana zao foana ako, ilay mpiangaly lahabolana tsy mieritreritra hoe manoratra fihezanteny anankiray na roa de midina an-dalana fa tonga mitohy mitohy ilay fomba filaza satria hevitra efa voarinja sy voavolavola ao anatin'ny saina io avoakany eo ambavany io zay raha teo ny hoe mahambava azy ny any amin'ny tokatoka ohatra sy ny sova mpitenin'le hoe voalana talandoha tsy mety lany, zany hoe hevitra efa mizafitra ao anaty loha io zany a fa avoaka eo ambava fotsiny sisy, tsy mitovy amin'ny literatura io tahaka ny hoe tonikalo ny riankalo ny toakalo sy ny sisa hoe soratana zay vo vakina fa izy a avy ao anaty loha tonga de mivantana eo ambava zay le mahalahabolana ny lahabolana. De arak'izay zany a ny mpijiji zany a dia isan'izay iavahan'ny jiji a iolay filazanzavatra fitantarana zavatra fitanisany sana zavatra tsy akiato tsy miambatsambatra nefa amin'ny fomba fianaontsika na sy mampiome zay le jiji amin'ny akapobeny foto ato zay fa ny endrika efa soratana izy de mitovitovy amin'ny enjiky ny tokatoka, mitovitovy amin'ny sova, mety hitovitovy amin'ny karazan-dahabolana hafa tahaka ny hoe isa sy ny orija sy ny isala am'izany a satria ambavy izy a zay vo nosoratana de le mpanoratra amin'izay zany a no misafidy hoe tapirineto a de midina an-dalana, tapirineto a de midina an-dalana, zany hoe ny enjika ivelany zany a manahirana mamaritra azy hoe takininona ny endrika ivelany fa any amin'ny votoatiny a zay nambaratsika teo zay.
Ehe, ny votoatiny no afahana manavaka azy amina lahabolana hafa fa araky ny voalazantsika telo hoe iza ny tena miangaly azy akoatra ny tena hoe tsy mety sy misakalafa.
Kefa izay moko efa hoe sy le tsy mety sy ny sakalava ny tena atao hoe tompony zany fa ny miangaly a raisintsika ohatra zany hoe ny tsy mety ny sakalava ny be tsy misaraka mpifanolobodorinjiny zeo de tsy mahagaga za somary misy zavatra iombona an'izao fa raha ande mifakafakatahaka eo eo fa mandeha lavitra betsika zany ohatra hoe ho atia kibo ny merana mihitsy antsika de misy mpihira eto amifaritra kibo ny merana eto a ao anatin'ny hirany a misy jiji misy jiji ao anatin'le hira de zany hoe amin'ny fiteny merana zany ny anaovany an'le izy a fa amina endrika jiji la anaovany azy any anatin'ny vaksova vaksova koa fanao atia kibon'ny merana any anatin'ny vaksova koa misy jiji any koa any anaty vaksova fa mandeha zany le vaksova de misy miteny le mpiventy ao anatiny hoe io ary anao rakapiteny anjaranao zao tompon'ny fitenenana de avy le rakapiteny de misy karazana jiji amizay alefany ao rehefa avy eo ny amin'ny any amin'ny anaty antsa any anaty antsa mety misy jiji koa eny tsepatsepaka reny fa zany akoa tsy midika hoe tsy maintsy a atao amin'ilay fiteny tsy miety sy na fiteny sakalava lay jiji fa amin'ny aingam-panahan'le olona mijiji azy eo a de le enjika any ahoana mitovy any zany a miteny an'izay tia mitenenina fotsiny eo le mpijiji ny tsy fantatry fotsiny aloha ohatra zao hoe misy mpihira avy eto a kibon'ny merina any ny tsefatsefan'ny hirany any a misy jiji de tsy fantatry hoe za laha reny ve refa manoratra an'le tonikirany a de asiany hoe manoratra jiji koa izy de jijiny iny rehefa tena tsefatsefany a de miverina am'le tena angatokirany bahakirany am'izay izy rehefa avy eo ny jiji a misy jiji hoe jiji amin'ny akapobeny karazan'izay zay de misy any atao hoe jiji mirenja na jiji mirenjina dika an'le hoe mirenjana mirenjana zany a mitovy amin'ny hoe mandeha tsy misy fotodia mandeha manao zavatra tsy misy kitotony fa mandeha ho azy fotsiny
amzaorenjy any zany
mitovy amin'ny hoe ka mijay mihitsy n'le izy mahalaza azy namana tsy lavina fa mikiarenjy a tsy misy fotodia fa mandeha efa fahatanitany any fotsiny de le mpijiji rehefa io le jiji mirenjy io zany a de tena za aingam-panahan'ilay mpijiji eo mihitsy no aposany mety misy fotoana reny antsefatsefany eny a mitovitovy amin'ny tokatoka ihany mety tonga de resaka mamofady mihitsy no ataony eo fa ny olona mpiainy tsy misy manao eo ooo esoroteo io fa vo mainky ara-manjombo sy mampirisika le olona satria reny zavatra tenen reny le ataoko hoe iainana ao anaty fiarahamonina reny a fa rehefa izy lay mpanao lahabolana manana taleta manokana no maneo an'le izy de lasa manana endrika tsy manafitohana zay le izy zany fa tsy midika hoe mahafinaritra fa lasa tsy manafitohana fotsiny le izy zany e nisy fotoantsika efa nitonja tokatoka teto a de any amin'ny tokatoka misy karazanjavatra ohatra za mihitsy ny matsy hoe tena mamofady mihitsy ny resaka atao eo fa tsy mampaninona n'le fiarahamonina zany a fa iainany za tsy miteny hoe sotoavina tsy miteny kosa hoe sotoavina fa mahazatra loatra ao anatin'le fiarahamonina le izy a de rehefa amina fotoana manokana no maneo an'le izy de ohatrany hoe tsy misy biedy kanefa na izany natsy zany a fomba ny mpitokatoka miteny an'ilay hoe ny tokatoka tsy ananakena maso ka zay olopady miala lahateo fa mampitanjana mialoha izy zany de zay mahazaky eo zany sisa no mijanona eo a fa matoy ianao zany a rehefa tsy mahazaky ianao zany tsy mijanona eo e fa tsy tokony manometsiny an'ilay mpiangaly lahabolana tahakany hoe tokatoka ao anatin'izany ny jiji de io jiji mirenjy io a manana n'izay enjika izay mihitsy izy zany fa ny fa tsy maintsy misy ao anatin'la jiji a na le jiji tsotra amin'ny akapobeny izy zany a iny olo ataony hoe jiji maventy fa ny jiji maventy a tsy karazana jiji akory fa ilazana fotsiny hoe ohatrany le ti amin'ny tanàna zany hoe jiji milay e zavazavatra ohatra zany le izy fa jiji a amin'ny akapobeny fa misy a manokany hoe jiji mirenjiny na jiji mirenjina io tena karazana hafa mihitsiny io zany de misy ihany koa fahentsika any anaty hira mandeha le hira zany a de misy miteny tapoka eny atsefatsefaky le iny hoe jiji folaka jiji folaka de renyzay le ataony hoe jiji mamolaka zany hoe jiji asisika any tsepatsepa kahira tsy voatery a hifanjaika amin'ilay lohahevitra ambala ao anatin'ilay tonikira fa mety hoe aingam-panahy tonga tapitapika io ohatran'izay dia andefa eo le izy tsy fantatra zany a lay ataon'ny misy pira ohatra zany e mialatsiny fa ho tononiko le pira eto tanàna misy pira atao hoe spesialiste dia efa mandehany izany zalahy ohatra manana enjika vaksova atao totsika hoe vaksova noa vaozina ny izany zalahy spesialiste zao fa eny atsefatsefana eny a misy jijy any eny atsefatsefana eny dia mitovitovy amin'izeny zany a mitovitovy a fa za tsy tena miteny hoe mitovy satria mety tserotseratsy ny spesialiste zany mety mitovitovy amin'izeny a laha hoe jijy mamolaka na jijy folaka zany hoe jijy asisika eny atsefatsefana eny le izy io tsy voatery a mifanjaiky amin'ilay tena tonikira voizina fa mety mivoaka kely na tena mivoaka tanteraka mihitsy fa dia alefa fotsiny aloha
ehe de amin'ny resaka lahabolana sy le zavakantony resantsika teo aloha de matetika manontany an'ity foana isika hoe rehefa manao an'la jijy a ve de misy karazana fitaovana manokana ampiasaina amin'le fanaovana jijy a sa de hoe olona miantsa fotsiny izy io a tsy zava-maneno ampiasaina manokana ve a ahafahana mampiavaka ny jijy amina labolana hafa
ya io zany a de mbola miseho foana le hoe misy karazan-dahabolana mitovitovy ny fomba ento maneho azy ohatrany hoe ny sova ny jijy ny tokatoka de tsy maintsy misy a lay atao hoe mpanjombo ao anatin'izao zany hoe lay mpiventy zany a olona tokana solo moa zany ny plaza azy naonjazao pahay mozika fa misy andia mbevavy matetika zany a miaraka aminy de rehefa mandeha le izy a de reny le paprisika zay ntika le hoe mpanjombo mihitsy any zany le paprisika zeny le mitetehaka de ndraindray mety misy antsa eny atsepatsepana eny zany hoe manjisika an'ilay mpijidy a anainga kokoa an'ilay tsy fantatry moa na bilo na tsomba na fanana
inonaaazy
zay manainga azy eo fotsiny manainga aniny kokoa ary reny le mpanjombo zeo mihitsy aza matetika no mahatonga an'ilay mpijijy ho tonga any amin'ilay diso miainga loatra le filinina de lasa mahatafavoaka an'ilay ataontsika hoe resaka mamofady ao anatin'ilay jijy ataony zany hoe misy zany azy le mpanjombo zao zany a manao mampiasa natehaka tanana na mampiasa lamako lamako iny averiko foana iny fa misy mihevitra foana fa ny atao hoe lamako de tehaka tsy tehaka ny lamako fa ny tehaka de ny felatanana atao mifampipaka fa ny lamako a de lay valany ranona omby apetaka amin'ny tanana de iny ny atao mifampipaka zany hoe ny vokatsy eo za mitovy any fa ny faneniny mety tsy hitovy kosa samy hafa ny faneniny a fa mahatonga ny olona anafangaro an'io na manatsilavina isika ile rehefa manentana le hoe lamako de tanana ny atao felatanana no atao mifampipaka
tsy fisilyle fitaovana
noho ny tsy fisilyle fitaovana de fiafarany a lasany atao hoe lamako de tehaka ny tehaka de lamako fa misy mihitsy zay le hoe fitaovana de misy arany rahana courdown moa ny filazany azy accordion misy jijy courdown de misy jijy lamako fotsiny de misy jijy mety hoe zay le rombo le mamoaka feombevavy manjisika reny de zany zany a miaraka ao anatin' izy fa tsy mandeha rery akory ny mpijijy a fa tsy maintsy misy tarika miaraka amin'ny foana eo
araky ny voalaza teo de hoe le vazo ataony ny ve spesialista tsy tena tonga de tena hoe le jijy manontolo fa efa somary lokony zavatra fa ao anatiny
rehefa miaino an'ilay izy tsika zany a de le izy a nataony efa mirona kokoa ty amin'ilay atao hoe ira madinika le izy fa raha nataony am'le enjika mbola le tena mitanisanisa
Fotoana izao fa na miditra tsikelikely ao anatin'ny SMS ihany dia andeha ho mariantsika vetivety.
Sehatry ny fandraisana anjara ny soratra na SMS.
Ny 0330 85002 no anoratanareo a, raha izao nareo vao anoratra ho an'ireo fanasoratra moa dia efa isaorina sahady ianareo ny amin'ny fanamarianareo mahakasika ny lohahevitsika androany a. Ny ankoatran'izay dia hoe raha mbola misy fanampanazavana hoentinay a mifanahaka amin'izay fantany napetraka reo a dia hoentinay foana trany a ianareo ihany koa manao fanamariana dia ifampizarantsika eto ny mahakasika an'izay. Ireo SMS izay mety hoe tsy fanahaka amin'ny lohahevitra androany dia horaketinay antsoratra foana izy ireny, dia rehefa misy ny fotoana fahanay mamaly azy a tahaka ny fionantsika farany a teto izay famerenana ny mahakasika an'ilay fomba mpitenenana na andehan'ny faharoa sika tamin'iny resahana ny SMS fotsiny a, dia zahantsika hatrany a ny mandamina ny makasika an'izay SMS izay. Tahaka ny tony zao a lelazainareo ato hoe inona hoe nydikany hoe valifingika fingaka dia ho hitantsika eo ny amaliana azy a. Fanamariana avy aminareo ny hoe ny jizy amiko a dia zavatra mety foronina mitovy amin'ny atsikana ka sady mananatra no mampome. Marina avy any Ambatomanjaka no miresaka izay, dia ao anatin'izay ve le resaka le hoe misy fananarana tsika sina teo ny teny hoe karazana fialamboly mampitsikitsiky le izy, eto izy faharitany manokana le hoe misy anatra ao anatiny.
Ainy fanavelombelontsika matetika teo ny zay mitanisanisa zavatra zay o lay mpijijy zavatra mety ho fozon'ny sainy io fa tsy fozonina hoe sazo takarana fa avy de voaray ao anatin'ny
fiarahamonina
raisina de asehoany amin'ny endrika atsika na mampiome mampiala vola zany fa ny aombadika zany a anaja, tsy maintsy anaja foana ny aombadika zany. Ohatra ny antsika teo nyteny e tadidy tao an-tsaina mantsy iny de ampahazosonina hoe tanjeo mianatra zala fa mafimafy any biga za de ntsano am'izany de maizimbe tsapatsapahina la tapabe de mitombona tamy fasahaby tompona tombo fasahaby e de misy resaka mampimeny aho anatin'izany fa nianatra tao an'izany e de hoe manova ihany marina le rehetra raha tsy te ho tonga amin'izany.
Zay ny makasika ny ziny a hoy ianareo ato milaza hoe ny ankizy kely ny lalana eto ampivoatany a efa maro no mahijijy. Misy tena mahay izao a mahita betsaka fa tokony ampiana izy ireny ilay fanaondralahy eny an-dalana ireny ve ao anatin'le jizy tokoa. Iny zao anankiray zao misy le tsy mahalala menatra ohatrany misy fotoana teniteny zavatra iandra lah ao anatiny
le olona namorona aloha raha tsy le zy mpamorona mihitsy ny anontaniana hoe inony ty zavatra natonao ty jiji ve io sa inona io de rehefa izy no miteny ohatra zany hoe jiji io de jiji io zany fa rehefa tena ho avy amin'izay zany tsika ampitany le izy hoe inona zany raha ataony hoe jiji zany tya mety azo ikena ve azo raisina ve azo mitombona ve ny mahajiji an'ity fa maro ny le tenen'le olona io hoe ny ankizy
ny ankizy ny etampivoatanana etampivoatana
ny ampivoatany a satria io le nylazaintsika teo hoe hoe ny any amin'izareo any vary ny raha hoe etampivoatana zany tsika zao a tsika sy namana tsy lavina zao desaka zao de afaka miteny hoe zareo any varatra any any tena miangaly any io kanefa ny manodidina atsika etampivoatany a mahentsy rehefa avy manasavanytitsika de mahita zany raha izany zany a jidy zany le ataon'le boakely atsy raha izany a jidy zany le ataon'lay mpihira sala am'izao zany hoe miampita satria ny azadinoina fa ny kolotsaina io tsy mahalala sisy tany io ary tsy voafefy tsisy tany io fa rehefa hiampita io a de miampita tsy haitoaina io de tsy hogako tsika zany a raha hoe ny tsy mihetsy ny sakalavany ny ataontsika hoe tompony jidy fa ny miangaly azy a de miangaly ny be tsy misazaka miangaly ny sianaka miangaly ny merina samy miangaly amin'ny fiangaliany fa ny famaritana any am'le efa mamaritra ny atao hoe jitsy tsika zany a de amin'ny fiteny tsy mety izy amin'ny fiteny sakalavy izy fa noho izy zay le hoe tsy mahalala sisy tany ary tsy voafefy tsisy tany zay de na amin'ny fiteny hafa ara zany a afaka miangaly a manana ny enjika iny le atao hoe jiji iny.
Hoy ny namana ato milaza manao hoe mankasitraka anareo am'le resaka le hira teo fa de mampatsia ny fihinamanana teny mamasina sy manodidina eo anatin'le kasikasika poka maro le kizy tafangona amin'iny ary tena misy lavitra de lavitra mihitsy a fiarahamonina samihafa no mitambatra de vo maika mahatsara zavatra indrindra rehefa le mandiso anarana de eo le kasikarotoverina de hoy ianareo teto no manao fampanazavana ianki hoe sova no fiantso an'izany tamin'izany a misotra gaiono miresaka azy a amin'ilay foana efa lasa ary ny sasany sa inona ny tenotenena efa maty ary ny sasany ve ay ve ny ao anatin'le groupe-ny fespecialiste
de anina zany io le ataon'le spécialiste zany hoe ty namana manoratra ty zany a tsy gaio akory le manoratra fa gaio la isorany zany hoe tazika ao anaty vespecialista atspecialista
amina tenkiasa
ataony tenkiasa ande specialista io ka io zany tazika ao anaty specialista da fazahoko azy de le namana io zany manao hoe sova no fiantsoana zany a tamin'izany io a somary voaka kely nijidy sika fa misy oza zany le hoe vaksova le vaksova tena fanao an'izay vaksova tena atao hoe tatia kibony mirana mihitsy ny vaksova zany a de azo tenenina mihitsy ara hoe tao an'izay ny voasa tanina zy tao mihitsy ny tena
misy azy
nisiny io vaksova io voalohany fa tsy tafiditra intsony a ao anatin'ny hoe karazan-dahabolana ny vaksova fa izy a nakanaka tahaka ny sova fa ao anatin'ny sova zany a vo manompoka ny sova de le vaky ny sova momba an'izao de lasa le vaky ny sova zany a no ny raisina de natao hoe vaksova ty ataonay ity hoe amaky sova zay a nefa tsy tena sova loatra io ataony io de zay zany a naraikitra ny anaran'io le ataonaizy jomakapa mantiada na siny sisa zeny a hoe vaksova no ny antsona azy fa manana enjikenjika sova fotsiny fa nany zavatra atao ny anatin'ny sovany hoe tsy misy hoe ira pitolomana na tsisy hoe sova pitolomana sova pitsikirana ohatra zany fa fitanisahana sy fitatalana ny ao anatin'ny sova de ny tsy mahalabola anazy koa no soratana mihitsy ny alongany zeny engany tsy hodiso ara iteny hoe ny zokobe tsy lavina lalaindimy de iray a amin'ny mpanoratra mitonina tonikira no iraina tao anatina vaksova dika zay zany a avy ety amin'ny antsoratra izy a vo ny vetesina ambava tsy ambava ntsony tsy lahabolana ambava ntsony zany izy ny dika zay noho izany a efa sokajina ao anatin'ny ira moderna zany zay ny sovreny a no izy hoe soratana de misy arany ny tany ampiandoana ny vaksova aponga de lamako de ambio de sifile ohatra zany ny araka taminy fa azy efa av eo a misy toana voaka kapila mihitsy a reny izany jomaka pamy zeny de misy zava-maneno efa moderna ampirahana azy asa moa na orga na inona filazasy tami'izany fa zao izy efa atao hoe clavier fotsiny ohatrazay le izy de zay a ny azoko antoka fa mahatonga le ranamana
nanoe
sovany fiatsona azy tami'izany ao anatiny la enjika ny ataony zala spesialiste zay o a manana enjika vaksova fa efa ataony am'izay mampiavaka azy manokana zay zany le mifangaro e misy hoe fusion moa filaza mipahy mozika azy efa fusionena
mialatsyfampivadinaatao
fampifanosoana amina kadona hafa le izy zany a de mahazo anyreny enjika reny
tena tsara kosa aloha le jijo le namanato a mahaliana be sady tsapa mihitsy ny talenta n'ilay may azy a alefa rypijijy a mitombo fahalalana sy fahaizana ho etrany a de mitombo taleta afaka manao jiji kely ve anao azafady tompoko za iteka de izy manao jiji
sabe le hoe isika no anao jiji
raha misy fambanana
atao a ny azotsika atao de andaotsika ananjana amaky hoe zany a refa nadika tsoratra zany la jiji de hoe zany izy zany
nyenjinya
zany ny votoatiny fa izahay a tsy aijiji
satria
voteo a voteo tsika nyteny hoe ny tena mampiavaka an'ireo le mpiangalo jiji reo a de olona manana talenta amin'ny fahaizamanentana izy namana tsy lavi ny eto a mpanentana fandarana ny talentany de mahay mira izy fanjaraza tsy mahay mira na de mira ira mivalambalana sy batabady eny any aza nzayndzay mahay labava zay sy namana tsy lavina samy tsy misy
mahaylabava
de hay vava vavahana savony vava mety tsy zany tsika
tsy zay
fa ny amalinay anomezanay fahafahapo mandina ny namana anatrehatra tia sy hoanin'ny mpanaraka rehetra dia ny taony antsika ananja namako hoe itia misy jiji mirenja anankiray amin'ny fiteny tsy mety izy ity dia hialatsiny amin'ny lalàha na bavy izoky raha eo amanjeny tsy mety a raha tsy tafatsetaka tsara ilay fomba fanononana fa di hovakinay a arak'ilay izy efa navadika ho antsoratreto le izy zany jiji mirenja izy ity tany maventy jiji misy somakôgno tany fagnogno angidiny masia dôlo tany manany anga tsy tonjako tsika tsy lenka kalahy lako anjano misy tsigny tsy tiako alaigny dimoy ny miseky pizy malajano mitaraingy tsy marary voagnanjena tsiroka lako moronjano mankadiry tegna manasa vavitsy lako telo magnano savatsy anjano antilaikary magnano sageko tsanjaka ambilombe homanako tsy hitsikitsika mbala riagna manjaonjaza tsikapeko vavan'olo mijoro zany zao a sationana latsoratsa kely nalainao a hoe zany ny jiji mirenjy de ao anatin'ny jiji mirenjy io izy a zay le fo zay fa lavy izy io a fa ezana i hoe za tsy
andanika fotoana loatsa
tsy hoe zay azo raisina moa zany fa santiona e tena hoe santiona mihitsy ao anatin'izay andalana vitsivitsy zay a satria zay fa adika moa izy ireny a de lasa misy aleo hoe midinandalana de misy karazanjavatra tanisan'ny sain'ilay mpijiji ao anatin'le izy ao de ohatra zao izy a miteny io zany aloha le hoe tany maventy jiji ozy a misy soma nonky saina moizy teo i namana tsy lavina de zany hoe ny tinitenena zany hoe ny tany a misy ahitana anehona jiji a afataranjavatra maro manintona mahagaga mahavariana zany zao santionany ao anatiny tenenina n'le izy de ny raha fitoerana be angidina o izy a tsy ilaozandolo de jereo fa misy zavatra tsy de tena mifanalavitra nefa tsy de mifanahaka ao anatin'izay am voalohany izy zany teny hoe tany mavedia jiji a tsy ilaozanjavatra mahagaga de rehefa avy eo izy miteny hoe ny toerana maro angidina tsy ilaozandolo lolo le matoto io a le lolo tenenina io fa tsy le lolo manidina kozy angidina mody teneny de rehefa avy eo ampitaitapoka any am'le lolo mampatahoatsy renzay le izy rehefa avy eo de rehefa avy eo zay izy miteny hoe nitoerana maro lolo izy a tsy mba hanaovako zavatsa kitanitany tsy hanaovako zavatsa kitoto zany hoe toerana misy lolo za fanajy satria misy jiny reny zany a de tsy azo ara hanaovanjavatra malotona sala am'izany de rano fantatsonzao izy fa rano misy lolo izy a tsy sakatsonzao ao anatin'io mihitsy aho jejereo fa miovaova be le zavatra tantaraina ao anatin'le izy fa ny fiafaran'io jiji io zay fa aveo a de eny tsepatsepany eny mety misy zavatra mampiomea mety misy atsikana fa ny any amfaranyio efa aveo a tsy maintsy mamoaka anatra foana zany eo anatin'le any anatin'le izy raha satsina isy ny namana tsy lavina de anao satoinana jiji eto mihitsy fa ambory bitaka ambory matavy tompoko zavatsa tsy azo bitapitany
mandeha tsy pireny ohatra didy savonaigny ko izy io matetika afahana mandray antso izao fotoana izao a de andeha ho maretsika vetivety
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso ny fantana
araka izay de ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 fa no iantsonareo mivantana azonareo ataony satria mivantana entinareo miantso de ao anaty telefoninareo anao mijiji tsy maninona ataovy eo anaty telefoninao de miaino ndretrarehetra ay ve ohatra saiko io zany rehefa mba mijiji ianareo any amin'ny toerana misy ianareo any a ny 020 22 443 0420 22 442 09 no afanareo miditra mivantana mandra-pisiny antso mivantana, de hotoizana ihany fa makina ny SMS avy aminareo milaza manao hoe le tokatoka sy le jijy ve texte efa voaomana mialoha.
Malabolana ny labolana avyantsika foany ty de efa mirafitra mirinja ao anaty lohan'ilay mpandaha bolana ny zavatra ho ambarany fa tsy nanoratra izy satria io ny efa hatramin'ny fahaelany zany izy io karazandaha bolana zay hoe fa tsy hoe tatio arina ny nanompoka tiana nanoratantsika nyo abidi latinina mahazatsatsika io ny tovo ronjato taona zao namana tsy lavina nefa ao anatin'izay tao anatin'izay ronjato taona nidiran'ny soratra nampiasantsika ny soratra abidi latinina fa ny sorabeny nefa teo talohany io a mbola azo atao iao anatin'ny fiarahamonin'ny ambavy tsika samyizao satria ny tahapampidizana tsy akoa le atao Madagasikara ny mbola ambany tsika sy doka fotsiny amin'ilay hoe be dehibe ny zanaky ny eto anjevohitra mandeha sekoly tsy ampinjay ara ny sekoly fa vo mivoaka ny tanàndehibe tsika de efa be dehibe nzay ny zaza lah ny anjo any tsaha fa tsy makany tsekoly na misy fotoana hoe nandia sekoly ah fa zara raha nandia sekoly mbola tiana ao anatin'ny tontolo ny ambavy tsika zany amin'ny akapobe zany amin'izao fotoana zao zany raha ohatra hoe anao sovytsika de azotsika atao soratana le izy aloha zay vo ny vakina de atao hoe sovy io fa tsy tsy hahaleo an'ilay tena mpiangalo sova na ny tokatoka na ny jiji lay izay tonga de ao andohany avy atrany a no avoakany mbola tena hiavaka mihitsynzeny
ee de manamafy an'le teo ihany ty fanontaniny namatsika ty hoe azo fantarina avena nombokoviana marina ny tena nisy ny jijy
tsy inzay sarza be mamasan'zeny namana tsy lavina satria raisitsika fotsiny ohatra zao a hoe ovena ny tena nisy ny kabaza io zany ny tena hoe iombonana mihitsy io kabaza io samy kabaza daholo zany ny malagasy de sarotra ao antsika no anakatsa fa nisy fotoana izahay tao amin'ny fobe momba ny teny amin'ny akademia efa nanao nanitady angom-pahalalana de ny farany takatsay zany a tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo tany angamby izay raha tsy disonny fitadidiako hoe azo vinavinaina fo enjato taona lasa tany a no nisiny ty kabaro ty satria nisy fanjakana mihitsy tami'izany a no noeverinay hoe teo zany nanomboka lay kabaro de kotina le izy a de any ao any amin'ny enjato taona any azo antoka zany a fa itony karazandahabolantony satria misy a efa nitonja hitenitetsika raha tsy misy anamana tsy lavina de hoe ny aiteny a ny fafehezana ny fahaizana haiteny a de dingana makany amin'ny fafehezana ny kabara de tsy fantatra zany hoe efa nisy ve zany ny haiteny zay vo misy amin'izay ny kabara taorina satria mialohan'ny haiteny a mety misy ny fomba mpitenenana mialohan'ny fomba mpitenenana mety misy ny akitonina sy ny akamatatra sy ny akifidy de ohatrany any mandeha sekoly zany io hoe miainga ty amikaraboly ianao zay vo tonga any amfamarana namana labaka amin'izay fa sarotra e mialatsiny amin'ilay tanytany fa sarotra mamaritra hoe ovina fa matoa io zany a hoe tao amin'ny fiarahamonina tsy mietiny no ny andohany io sy ny kalaza amin'io a de mety hitenyteny foana raha hiteny hoe mety niaraka amin'ny forina tamin'ilay fiarahamonina ve le izy zany satria teny io a zay malahabola anazy teny io teny le izy de tsy fantatsy hoe tsy fotoana ela tao arina nisiny ny tsy miety a no nisiny lay lahabolana mifona tompoko raha diso zany fomba faminavinana zany
eh tsy miova ny laharana raha mbola misy mazotonareo a ny 0 20 22 43 90 na ny 0 20 22 442 09 hoy ianareo antany ny fanamariana ve ary ny irandramora favori koa ve jijy ny filazana azy mafinaritra ny fandahana mazo toa ianareo a hitahery avy any ambomiadana andramasina amin'ny resaka an'izay manahoana ireny fanao ny ramora favori ireny
andao hoe anjahoantanyntsika zamozay fa hitantsika hoe inona zany ataon'zany fa
nanasara
hoe tsijy mirenjy tsika teo a na tsijy mirenjina de ohatra mitovitovy amin'izany tokoa le ataony ramora favori a sy ao andohany tonga de ataony a nefa tsy mivoaka ary tsy mivoana amin'ny zava-misy ao anaty fiarahamonina izy fa tsy ramora favori tsy mba mitonjantsika makany amin'ny abakabaka na mivolana na nkitana fa ao anatin'ny tean-tany zany zany le mpanakanto amin'ny tean-tany zany io zava-misy ao anaty fiarahamonina io a no tantarainy amintsika amina talenta miavaka de zay maramora favori azy mialatsiny fa tsy eo mandoka azy fa mamary fanontaniana
misy fifandraisany ve ny didy sy ny slama sa toy ny sakamalao sy avozo samy manana ny anitra ho azy
alao tonga de ataontsika hoe toy ny sakamalao sy avozo samy manana ny anitra ho azy a satria jidy zany efa elabe no nahafantarantsika jidy a fa slama tsy fantatsy hoe firotoana zay no nahafantarantsika teto madagasikara ny atao hoe slama kanefa raha lay fomba ny mpijidy hoe mamboraka maneo zay zavatra mirafitra sy mirinja ao an-tsainy a miainga amin'ny fahitany ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina de tsy mifanalavitra amin'izany koa lay ataon'ny mpiangaly slama fa ny slama de slama ny jijy
miaraba tompoko
miaraba tompoko
ijidy tsika ve
antaniko resaka jidy hoe resaka vaky sova ihany sy io
ay efa valiana teo zay a fa hafa ny jidy a de afa samy hafa zany ny jidy sy ny vaky so fa ny jidy a efa lahabolana efa nisy fahaela teo amin'tsy io jidy io zay fiangaliny zareo a tsy miety sy ny sakalava reo ny tena miangaly afa afaka manao jidy daholo na mibetsy misaraka na mierana na izy fa ireo any tena ataotsika hoe tompony moa zany raha hoe zay ny kolaza azy fa ny vaky sova moa teneny teo fa ny vaky sova taty amin'ny taopolo fitopolo taty no teraka io atao hoe vaky sova io zany hoe karazana ira revolisionera kokoa ny vaky sova raha mitanisanisa sy mitantara ny zava-misy a iaina na andavanandro ao anaty fiarahamonina ny jidy sy ny sova
ia
aty aminay moravako zao fiveranay mitovy ihany le vaky sova sy le jidy
ka zay le anjika fifanosoana fifanosoana kolotsaina zany amin'ny faritra aloatra mangozo ohatra zany a miangalo osika anareo any miangalo ely le atao hoe osika fa anetsefatsefanzeny a misy jidy na misy tokatoka na misy sova fa efa tsy lay amin'ny fiteniny le ataontsika hoe tena tompony tsony a fa mety amin'ny fiteny bezanozano io a mety amin'ny fiteny sianaka io fa ny antsonanjeny rehefa av eo a de a de tena mahay mijijy le nga iny ka ya
mahay gona lahy
mahay mijijy le gona iny
kae
ny tompo
mafinaritra be le fandarana fa tsyfôny
mahakasitraka tompoko
ehe fanamarina avy aminareo misaotra anao fanjarazah ozy izy a fa azo ny atao hoe jijy a sy ny manavaka azy amin'ny vaky sova de mankasitraka ny amin'ny resaka fandaharana ny akoatra an'izay de hoe ary manao ahoana ndray a no mahatonga ny hoe mijijy baolina e misy jijy ao anatin'lele ampiasaina e
ah tsy diso raha tena reo zany hoe rehefa tena zoina tsy diso e tsy mifanalavitra amin'lay jijy lahabo olana ary lay mijijy baolina satria mijijy baolina ane olonjery le mijijy fa tsy ampiasaiko le fiteniny mpanao baolina tsy mipasy izy fa tazominy ataony tsy misy mahazo eo ny amin'io baolina io de misy fahaizana mitanany io baolina io zany eo amle olona atao hoe mijijy baolina de tahaka zany koa le mpijijy a le mpiangalo ijijy anye mandeha solo de io le fahaiza mitananylay loha hevitra tsy tokana fa maromaro satria mijijy baolina raha pietsika mantsy io a de ohatra n'izay koa le mijijy aty anaty jidia a sadi mirinja nefa maila pava tiso kamu tu samitsin sarioa no mahavariana sy mahatalanjona savasa ataony dia le mpijiji bolo zany matetika le mahazo teaka ny reny mahay mijiji mety misy fanjaisany reo zany e fa aty amin'ny lalao tanjimo koa mantsy misy an'le hoe mijiji le mahay mampandia tanjimo iny aty amin'ny lalao kanety a misy an'ilay hoe mijiji le mahay mampandia an'ilay kanety iny
mandindia manao sambasamba izy le namana izay rehefa nanao ny lalao bolina kitra tamin'ny sabotsy teo ny tetanivon'ny radio dia misy namana mijiji be izay mihitsy tao alolo tao dia agasitrahana ny fanaovany an'izay zavatra efa teraka ambiansa le izy teraka ambiansa ho an'ny mijery
anankiray izany namana tsy lavina sy ity ilay manao fanamazanytya ambavo fa ny anankiray amin'ny fihetsika na olona io na zavatra io le nataoko hoe tajimo kanety teo fihetsika misy hetsika daholo ao anatin'ilay lay izy zany lay hoe jiji jiji mampijiji mpijiji
ehe de izay no malina an'reto sms nareo ato reto a ianareo moa zany manontany somary mivoka kely an'le tena hoe izy le zavakato ndray zay tsinna fa de na izany ary mentina nanazavana ihany andreo voambolana fa filaza matetika araky ny voalaza teo ihany ko hoe mety izy fihetsika mety misy ihany ko amin'ny alalan'ny kanto zay atao ambava zany izay rehetrarehetra izay
na ny tsikitsika arany le tsikitsika sy mpapango di misonenika le misonenika reny a eo ampitoerana evaeva iny a mijiji any koa nyfilazanzany da ao anatiny zany le efa mahay misonenika de efa mahay mijiji koa zany fa fihetsika fa tsy teny
misy ale mitonokona ozany sasany sady mijiji no mitonokona ho an'ny mpampiasan'ny tandrimo sy ny tany zany zao koa mantsy efa ao anatin'ny miditra anatin'ny fararantso kelikely ny olona de efa mampiasa an'ireny kilalao tandrimo ireny de ao anatin'izay resaka resantsika izay hoy ianareo ato anatin'ny somesinareo ato milaza manao hoe tsy ira ihany ve ny jiji beko tokatoka kijea sa ny isa ny orija fa ovana anarana sy faritra fotsiny le izy eto zany tononony hoe jiji beko tokatoka kijea isa orija arakaraka ny toerana fotsiny ozy mahasamihafa sy ny anarana
de mazana ihany koa eny e ma misy fotoana aloha hoe mitovy ihany zany hoe jiji vetsy beko ihany beko vetsy zao ihany a fa le votoaty a ny endrika anehona ny fiteny ampiasana reo zany matetika ny mahasamihafa an'zeny karazandahabola an'zeny fa misy am'ireo karazandahabolana misy reo ny rehefa masava aminao ny tianytia anakiray ti ambara sy tia anakiray ti ambara dia manontany tena an'izay any hoe inona zany mahasamihafa nyti amitira izany fa misy fotoana misy fanahafa mihitsy io a
eny tompoko de izay no mamarina ny fiarahantsika ankasitana namana fanjaraza misaotra indrindra anareo nandefa ny sms sy ny anao ny antso mivantana mankasitraka namanary levany kajy ny sehatra teknika dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
anjapitafa tompoko
filira fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany iarana amin'ny tsilavina jolladibi ny aina